Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat Islam dan iman, dan nikmat berjalan dan berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang kita terima yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada semua jalan kebaikan dan mencegah kita dari semua jalan-jalan kemungkaran dan keburukan, sehingga kita bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil, mana khair dan mana syar. Kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, dan kita dapat mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja di atas muka bumi tanpa petunjuk dan pedoman yang dapat membawa kita kembali kepada pencipta kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah mengutus para nabi dan rasul menurunkan kitab-kitab suci dengan membawa risalah, ajaran, pedoman, petunjuk agar manusia dapat terbimbing kembali kepada penciptanya dan dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua kaum muslimin di atas nikmat Allah yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kita, yaitu al-akhlaqul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas petunjuk beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini kita akan membicarakan tentang sebuah sunnah yang mungkin terlupakan atau sedikit kaum muslimin yang mengerjakannya, yaitu sebuah satu salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk termasuk salah satu salat-salat sunnah yang dikerjakan sehari semalam, yaitu salat sunnah 2 rakaat sesudah salat asar. Mengerjakan 2 rakaat atau salat sunnah 2 rakaat sesudah asar, sesudah salat asar. Salat ini tidak termasuk salat sunnat rawatib yang mengiringi salat-salat fardu. Walaupun dikerjakan sesudah asar, namun ini tidak termasuk bagian dari salat-salat sunnah rawatib yang menyertai dan mengiringi salat-salat fardu. Seperti halnya salat sunnah 2 rakaat menunggu imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat, ini bukan salat sunnah qabliyah rawatib yang mengiringi salat fardu yaitu salat Jumat. Dia adalah salat sunnah yang terpisah dan berdiri sendiri. Termasuk di dalamnya adalah salat sunnah 2 rakaat sesudah asar ini. Dan ini adalah salat sunnah mutlak yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menganjurkannya dan Nabi juga mengamalkannya. Para sahabat juga mengerjakannya, mengamalkan ini. Tapi sunnah ini nyaris tidak dilakukan oleh kaum muslimin atau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin sebabnya adalah karena ada hadis sahih yang zahirnya berisi larangan mengerjakan salat sunnah sesudah salat asar. Misalnya hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Tidak ada salat sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Akan tetapi sabda Nabi ini masih bersifat mutlak, umum. Dibatasi dan dikhususkan maknanya dengan hadis yang membatasi larangan itu dengan sebuah sifat, yaitu apabila matahari sudah menguning. Apabila matahari sudah menguning sesudah asar, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat. Artinya jika matahari masih putih bersinar, sholat sunnah sesudah asar masih boleh dilakukan. Karena adanya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah sesudah asar. Syal Albani menjelaskan bahwa hadis ini dikhususkan jika matahari sudah menguning. Adapun jika matahari masih putih dan terang, maka sholat pada waktu itu dikecualikan dari larangan tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib secara marfu yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, An-Nasa'i, Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali matahari masih tinggi, yaitu masih putih cahayanya, ya masih terang, ya masih tinggi, belum menguning, belum siap-siap untuk terbenam. Demikian pula di dalam riwayat lain dengan lafal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali matahari, apabila matahari masih tinggi. Dan hadis ini disahihkan sebelumnya juga oleh Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Jadi hadisnya sahih. Maka zahirnya di sini ada dua hadis sahih yang sepintas lalu bertentangan. Al-Baihaqi mempertentangkan kedua hadis tersebut, yaitu hadis-hadis yang melarang sholat sesudah asar dan hadis yang membolehkan, yang mengkhususkan tadi, yaitu hadis Ali. Beliau menyatakan bahwa hadis yang melarang itu lebih kuat daripada hadis yang membolehkan. Jadi beliau condong kepada tarjih, bukan al-jam'u. Padahal apabila ada dua nas yang bertentangan, maka proses pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk menggabungkan al-jam'u, menggabungkan dua nas yang bertentangan tadi. Karena kaidah mengatakan ihmalud dalilain khairun min ihmali ahadihima. Mengamalkan ataupun menggunakan dua dalil sekaligus sesuai dengan tempatnya itu lebih baik daripada membuang salah satu dari keduanya. Kalau kita memilih metode tarjih, yaitu kita menguatkan satu hadis dan melemahkan hadis yang lain, yaitu kita pilih satu hadis dan kita buang hadis yang lain, maka berarti artinya adalah kita membuang hadis Ali. Hadis Ali sama sekali kita tidak pakai. Tapi kalau kita berusaha untuk menggabungkannya, maka hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Ali bin Abi Thalib tadi dapat kita amalkan bersama-sama, secara bersamaan. Hadis yang melarang itu dikhususkan apabila matahari sudah menguning, dan hadis yang membolehkan itu dikhususkan apabila matahari masih tinggi dan cahayanya masih putih, matahari belum siap-siap untuk terbenam. Nah, inilah metode yang seharusnya ditempuh. Tapi Al-Baihaqi memilih untuk mentarjih ataupun memilih salah satu dari kedua hadis tersebut dengan mengatakan bahwa hadis yang melarang lebih kuat daripada hadis yang membolehkan. Syaikh Al-Albani menjelaskan sebenarnya, ya, kata beliau, ini beliau jelaskan di dalam silsilah Ahadits Shahihah di bawah hadis nomor 200. Beliau mengatakan kedua hadis tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Tapi bukanlah prinsip ahlul hadis menolak riwayat yang kuat karena zahirnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat daripadanya, apabila keduanya mungkin untuk digabungkan. Ya, karena tidak ada sebenarnya pertentangan dari kedua hadis tersebut. Ya, tidak ada pertentangan apabila kita bawakan setiap hadis pada konteksnya. Demikian kondisinya di sini, kata beliau. Karena hadis tersebut, yaitu yang membolehkan, mengkhususkan hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tadi, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat sesudah asar hingga matahari terbenam. Itu adalah hadis mutlak, dibatasi maknanya oleh hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm dari perkataannya, itu beliau mengatakan ini adalah tambahan dari seorang perawi yang siqah, ziyadatus siqah, tambahan dari perawi yang siqah dari hadis sahih tadi yang mengkhususkan, membatasi maknanya. Ya, dan yang tidak boleh ditinggalkan, diabaikan tambahan siqah ini, karena ziyadatus siqah itu makbulah apabila tidak ada pertentangan secara hakiki antara tambahan itu dengan hadis asalnya, seperti yang terjadi di sini. Al-Baihaqi mengatakan telah diriwayatkan dari Ali hadis yang menyelisihinya, dan diriwayatkan pula yang menyepakatinya. Kemudian Al-Baihaqi dan Ad-Diya di dalam kitab Al-Mukhtarah menyantumkan dari jalur Sufyan, ia mengatakan Abu Ishaq telah menyampaikan kepadaku dari Asim bin Damrah dari Ali bin Abi Talib, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengerjakan salat dua rakaat setiap selesai salat fardu kecuali setelah salat subuh dan setelah salat asar. Ini seolah-olah bertentangan dengan riwayat Ali bin Abi Talib yang lain yang membolehkan salat sesudah asar tadi. Namun ini dikoreksi oleh Al-Albani, beliau mengatakan hadis dari Ali ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Sa'id, dan juga hadis yang terakhir tadi, yaitu bahwa Nabi terbiasa mengerjakan salat dua rakaat setiap selesai salat fardu kecuali setelah salat subuh dan setelah salat asar tadi, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Karena hadis ini hanya menafikan bahwa Nabi mengerjakan salat dua rakaat sesudah salat asar, sedangkan hadis yang pertama tidak menetapkan hal itu, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Minimal hadis ini menjelaskan bolehnya mengerjakan salat sesudah salat asar hingga matahari menguning, sebelum matahari menguning. Dan tidaklah mesti beliau melakukan semua perkara yang ditetapkan hukum mubahnya berdasarkan dalil-dalil syar'i sebagaimana yang nampak jelas di sini. Dan memang juga telah sahih dari Ummu Salamah dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat sunnah ba'diyah zuhur dua rakaat dan dua rakaat sesudah salat asar, yaitu Nabi pernah mengqadha ba'diyah zuhur sesudah salat asar karena beliau sibuk melayani para tamu pada saat itu, sehingga beliau tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur, dan baru beliau mengerjakannya sesudah salat asar. Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkannya sesudah itu. Ya, merutinkannya sesudah itu. Dan ini tentunya tentunya bertentangan dengan hadis Ali yang kedua tadi yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat sesudah salat subuh dan salat sesudah salat asar. Bahwa Nabi juga pernah mengerjakan ketika beliau mengqadha ba'diyah zuhur sesudah asar. Aisyah mengatakan kemudian setelah itu Nabi merutinkannya. Ya, nah ini tentunya seolah-olah bertentangan dengan hadis Ali yang kedua yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dan Diya di dalam kitab Mukhtarah tadi, yang menafikan bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan salat sesudah salat subuh dan sesudah salat asar. Maka penggabungan antar kedua hadis tersebut sebenarnya sangat mudah, sangat simpel. Karena setiap perawi meriwayatkan sesuai dengan apa yang diketahui oleh mereka masing-masing. Dan orang yang mengetahui adalah hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Jadi zahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengetahui dari sejumlah sahabat apa yang telah ia nafikan pada hadis ini, dan telah sahih darinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sesudah asar. Nah, demikianlah yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam perkataannya. Beliau mengatakan sementara bagi yang menyepakati hadis Ali adalah hadis yang hadis Ali itu adalah hadis yang disampaikan kepada kami. Lalu ia menyebutkan dari jalur Syu'bah dari Abu Ishaq dari Asim bin Damrah, ia mengatakan kami pernah bersama Ali di dalam safar. Beliau mengimami kami salat asar dua rakaat. Sudah itu ia masuk ke dalam kemahnya, dan saat itu aku menyaksikan beliau mengerjakan salat dua rakaat. Ini di dalam safar, ya, bahwa kami pernah bersama Ali bin Abi Thalib di dalam sebuah safar. Beliau mengimami kami salat asar dua rakaat qasar, ya, karena mereka musafir. Sesudah itu ia masuk ke dalam kemahnya, dan saat itu aku menyaksikan beliau mengerjakan salat dua rakaat sesudah asar. Ya, tentunya di dalam safar tidak ada salat sunnah rawatib. Dan memang sholat sunnah dua rakaat sesudah asar ini ya, sebelum matahari menguning, bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Dia adalah sholat sunnah yang berdiri sendiri, bukan sholat-sholat sunnah yang biasa mengiringi sholat-sholat fardu yang disebut sebagai sholat sunnah rawatib. Maka Ali bin Abi Thalib mengerjakannya. Dan yang dinafikan oleh Ali kemungkinan besar, yaitu Rasulullah terbiasa mengerjakan sholat dua rakaat setiap selesai sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib, kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Yaitu tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah subuh dan sesudah asar. Dan itu memang betul. Dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini bukan dalam rangkaian sholat-sholat sunnah rawatib. Dia adalah sholat sunnah yang berdiri sendiri, sholat sunnah mutlak yang dikerjakan oleh Nabi sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Jadi dalam riwayat tadi disebutkan bahwa Ali mengamalkan sesuai dengan kandungan hadisnya yang pertama, yaitu bolehnya mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat asar jika matahari masih tinggi, masih putih cahayanya. Ya. Dan adapun hadis yang menyebutkan dari beliau juga ya, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sholat sesudah subuh dan sesudah asar, maksudnya adalah yang dinafikan di sini adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian kita bisa menggabungkan dua hadis Ali bin Abi Thalib yang kelihatannya bertentangan apabila kita letakkan setiap hadis pada tempatnya, sehingga kita tidak perlu mengatakan bahwa sini telah terjadi kontradiksi dari di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, ya, dalam riwayat-riwayat yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Dan inilah dia metode yang seharusnya ditempuh di dalam menyikapi dua nas ataupun dua dalil ataupun dua hadis yang seolah-olah bertentangan atau kelihatannya bertentangan. Ibnu Hazm Al-Dhahiri meriwayatkan di dalam kitab Al-Muhalla dari Bilal Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan tidak dilarang mengerjakan sholat kecuali ketika matahari sedang terbenam. Ya, tidak dilarang sholat, artinya masih boleh mengerjakan sholat. Ini adalah waktu terlarang, ya, waktu terlarang, waktu dilarangnya mengerjakan sholat, ya, yaitu kecuali ketika matahari sedang terbenam, yaitu pada saat matahari akan terbenam, cahayanya sudah mulai menguning, pertanda matahari sudah siap-siap untuk terbenam di ufuk. Maka saat itulah kita tidak boleh mengerjakan sholat. Itu adalah waktu dilarangnya sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwa matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itu para penyembah syaitan menyembah sesembahan-sesembahan mereka. Maka kita dilarang mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Ya. Nah, demikian. Kemudian Al-Albani mengatakan, melanjutkan perkataan beliau, adapun aku, kata beliau, mensahihkan sanadnya, dan ini menjadi bukti yang kuat bagi hadis Ali yang menyebutkan boleh mengerjakan sholat dua rakaat sudah sholat asar apabila matahari masih tinggi. Sementara itu Ibnu Hazm menukil banyak pendapat yang membolehkan, ya, beliau menukil banyak pendapat dari para ulama yang membolehkan melakukan sholat dua rakaat sudah sholat asar dari sejumlah sahabat dan para ulama. Maka bagi yang ingin mengetahuinya, silakan merujuk kepada buku beliau, yaitu kitab Al-Muhalla. Jadi kesimpulan yang ditunjukkan oleh hadis yang kita sampaikan tadi adalah bolehnya mengerjakan sholat sesudah sholat asar, sholat sunnah mutlak sesudah sholat asar sebelum matahari menguning. Ya, dan ini tidak termasuk sholat sunnah rawatib. Ya. Yang tidak dilakukan Nabi sudah sholat asar adalah mengerjakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, dan ini bukan sholat sunnah rawatib. Ya, ini adalah sholat sunnah mutlak, salah satu sholat sunnah. Seperti yang kita sebutkan tadi, banyak kaum muslimin yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya. Ya, mungkin karena adanya syubhat ini atau adanya riwayat yang hadis yang secara zahir seolah-olah melarang kita mengerjakan sholat sama sekali sudah sholat asar. Ini yang mungkin yang kita katakan yang terbetik ataupun yang diketahui oleh kebanyakan ataupun mayoritas kaum muslimin. Ya, karena adanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Nah, jadi dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan ataupun yang sampai secara sahih kepada kita, bahwa ternyata banyak ya, riwayat-riwayat dari para sahabat seperti yang dinukil oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri di dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau menukil dari sejumlah sahabat yang mengamalkan sholat sunnah sesudah asar ini. Ya, ini adalah pendapat yang patut dipegang di dalam masalah yang banyak terjadi kesimpang siuran ini. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Ya, beliau mengikuti pendapat Ibnu Umar juga, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama hadis lainnya. Ya, maka inilah hal yang seharusnya kita tempuh ya di dalam penggabungan hadis-hadis yang bertentangan di dalam bab ini. Ya, sehingga kita keluar dari kontroversi dan tidak perlu mempermasalahkannya lagi. Ya, bagi yang ingin mengamalkannya silakan mengamalkannya. Ya, tadi kita sebutkan batasan bahwa larangan itu dari hadis Bilal tadi ya, bahwa larangan sholat itu berlaku apabila matahari sedang terbenam. Ya, tentunya kita bisa tahu ya kondisi ketika matahari sedang terbenam, cahayanya sudah mulai menguning, ya matahari pun siap-siap untuk bersembunyi, maka pada saat itulah ya kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Selesai sholat sunnah mutlak sudah asar tadi. Ya, waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Albani melanjutkan, beliau mengatakan, aku mendapati jarur lain bagi hadis Ali ini dengan lafal yang lain. Yaitulah tusallu ba'dal asri illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Ini lafal yang lain dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, janganlah kalian mengerjakan sholat sesudah asar kecuali illa. Ini adalah pengecualian ya. Jika kalian mengerjakannya saat matahari masih tinggi. Jika kalian mengerjakannya saat matahari masih tinggi. Hadis ini memperkuat hadis Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Apalagi riwayat ini berasal dari jalur Asim yang juga meriwayatkan dari Ali bahwa Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat asar. Ya. Riwayat ini sama-sama berasal dari Asim. Ia meriwayatkan dua hadis yang berbeda dari Ali. Yang pertama tadi kita sebutkan yaitu la tusallu ba'dal asri illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Riwayat Asim lainnya dari Ali bin Abi Thalib juga bahwa Nabi tidak mengerjakan salat sunnah sesudah salat asar. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bagaimana cara memahaminya, bahwa Nabi tidak mengerjakan salat sunnah sesudah salat asar, yaitu salat sunnah yang dimaksud di sini adalah salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu. Nabi tidak pernah mengerjakan salat ba'diyah asar, enggak ada. Tapi salat sesudah asar Nabi mengerjakannya sebagaimana yang disebutkan ya di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang lain. Lalu ada hadis marfu' lainnya dari Anas bin Malik dari sahabat yang lainnya yang mendukung hadis tersebut dengan lafal la tusallu inda tulu'is syamsi wala inda ghurubiha fa innaha tatlu'u wa taghrubu ala qarni syaitanin wa sallu baina dhalika ma syi'tum. Janganlah kalian mengerjakan sholat ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam, karena ia terbit dan terbenam di atas tanduk syaitan. Kemudian Nabi mengatakan wassallu baina dzalika ma syi'tum, dan sholatlah di selain waktu itu sesuka kamu. Jadi itu dua waktunya, yaitu ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam. Ya, tentunya ba'da asar matahari belum terbenam sebagaimana yang kita ketahui dan kita amalkan sehari-hari ya. dan kita saksikan sehari-hari, setiap hari. Sesudah sholat asar tentunya matahari belum terbenam. Sekarang mungkin sholat asar jam 3.15. Habis sholat asar mungkin jam 3.45 atau 3.40. Taruhlah jam sekitar segitu ya, waktu Jabodetabek misalnya. Ya sesudah itu tentunya matahari belum terbenam, masih tinggi. Itu ada waktu yang panjang, mungkin 1 jam kita dapat mengerjakan sholat. Ya, atau kurang dari itu, kira-kira 45 menit ataupun 30 menit di mana matahari masih tinggi. Nah, inilah waktu yang kata Nabi, wasallu baina dzalika masyaitum. Salatlah di antara kedua waktu itu, selain kedua waktu itu sesuka kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antaranya salat sunnah yang dikerjakan Ali bin Abi Thalib tadi, yaitu salat sesudah asar 2 rakaat. Wallahu a'lam bisawab. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, dan beliau menjelaskan, ya setelah menyantumkan hadis ini, beliau menjelaskan kedua hadis ini, yaitu hadis Ali sebelumnya serta hadis Anas, merupakan dalil bahwa pendapat yang masyhur di dalam buku-buku fikih berupa larangan sesudah sholat asar secara mutlak walaupun matahari masih putih cahayanya dan masih tinggi, jelas-jelas bertentangan dengan kedua hadis yang gamblang tersebut, kata beliau. Ya, karena Nabi mengatakan, sholatlah di antara ataupun selain dari dua waktu itu, masyitum, sesuka kamu. Ya, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujah mereka dalam hal ini hanyalah hadis-hadis umum ya tentang larangan sholat sesudah asar. Itu hadis umum, itu adalah hadis yang bersifat mutlak, sudah ditakyid, sudah dibatasi, sudah dikhususkan maknanya dengan hadis-hadis yang lain. Kalau kita mau mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada di dalam bab ini, bukan hanya berpegang teguh ya, bukan hanya memegang satu hadis saja secara membabi buta lalu menafikan adanya sholat sesudah asar sama sekali. Nah, itu adalah sikap yang kurang bijak mungkin. Wallahu a'lam bisawab. Maka kita coba untuk melihat riwayat-riwayat yang lain dan menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, padahal kedua hadis di atas telah mengkhususkan hadis-hadis larangan. Ya, maka coba kita pahami hal ini. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, ya, ada hadis lain dalam masalah ini, yaitu ada yang menguatkannya juga, ya, yaitu hadis riwayat Muhammad bin Al-Muntathir, bahwa ia, Muhammad bin Al-Muntathir, bahwa ia mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar, bahwa ia mengamalkan sunnah ini, yaitu mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar. Lalu ada yang menanyakan hal itu. Lantas beliau menjawab, seandainya alasanku mengerjakannya hanya karena aku melihat masyruq mengerjakannya, ya, masyruq mengerjakannya, niscaya itu sudah bisa dipercaya. Ya, masyruq adalah seorang tabi'in, kibar tabi'in. Tapi aku bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku bukan hanya melihat masyruq mengerjakannya, tapi aku pernah bertanya langsung kepada Aisyah, kata Muhammad bin Al-Muntathir. Lalu Aisyah menjawab, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana la yada'u raq'ataini qabla al-fajri wa raq'ataini ba'da al-asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Ini adalah sholat sunnah fajar. Dan 2 rakaat sesudah asar. Dan 2 rakaat sesudah asar. Ya. Nah, zahirnya di sini, ini adalah Nabi tidak pernah meninggalkannya zahirnya ya, pada saat mukim maupun safar. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara sholat-sholat sunnah rawatib yang tetap dikerjakan pada saat safar itu cuma hanya sholat sunnah fajar. Yang lainnya tidak dikerjakan Nabi. Adapun 2 rakaat sesudah asar, kalau kita merujuk tadi amalan apa yang diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, Beliau pada saat safar mengerjakan sholat sesudah asar ini, dua rakaat sesudah asar. Beliau mengerjakan sholat, kemudian beliau mengerjakan sholat asar dua rakaat, yaitu pada saat safar. Kemudian setelah itu beliau masuk ke kemah dan mengerjakan sholat dua rakaat sesudah asar. Ya, jadi Nabi tidak pernah meninggalkannya, kata Aisyah. Ini zahirnya ya, pada saat mukim maupun safar. Wallahu a'lam bisawab. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Ya, di dalam silsilah hadis sahih. Jadi hadis Aisyah tadi adalah hadis yang sahih. Kemudian Syarik menyentumkan hadis lain ya dengan lafal, tidak lewat satu hari pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat sesudah asar. Ya, tidak lewat satu hari pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat sesudah asar. Adapun lafal lainnya disebutkan dua rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Maksudnya ya baik di rumah maupun di masjid, pada saat mukim maupun safar, yakni dua rakaat sebelum subuh, yaitu salat sunnah fajar, dan dua rakaat sesudah asar. Ya, kemudian Al-Albani menjelaskan, beliau mengatakan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengerjakan dua rakaat sesudah asar ini. Ya, dari sejumlah ulama salaf, para sahabat, tabi'in maupun tabi' tabi'in, di antaranya adalah Abu Burda ibn Abi Musa, ya, Abu Sya'tha, Amr bin Maimun, Al-Aswad bin Yazid, Abu Wa'il, yang meriwayatkannya dengan sanad sahih dari mereka, yaitu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari para ulama tersebut. Ya, di antaranya juga adalah Muhammad bin Al-Muntathir dan Masruq, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan satu riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau menjelaskan alasan Umar pernah memukul orang yang mengerjakan salat sunnah dua rakaat salat sunnah sesudah asar. Beliau mengatakan adapun hukuman Umar terhadap orang yang mengerjakannya, maka ini dianggap sebagai salah satu ijtihad sahabat yang dibangun atas dasar kaedah menutup wasilah jalan kepada hal yang terlarang. Sebagaimana terlihat dari dua riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya. Yang pertama terdapat dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, Musnad Ahmad, dan juga kitab Mu'jam At-Tabarani, ya, dan riwayat tersebut dihasankan oleh Al-Haisami. Sementara yang lain diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Al-Awsat. Ya, riwayat yang menyebutkan bahwa Umar pernah memukul orang yang mengerjakan sholat sunnah sudah asar. Tapi sebagaimana dijelaskan tadi, ini adalah bentuk ijtihad Umar untuk menutup wasilah kepada yang dilarang, yaitu mengerjakan sholat pada saat matahari sudah menguning. Kemudian beliau mengatakan, aku telah menemukan riwayat ketiga yang memperkuat dua riwayat sebelumnya, yaitu hadis dari riwayat Israel dari Mikdam ibn Shuraih dari ayahnya bahwa ia bercerita. Suatu ketika aku, yaitu Shuraih, bertanya kepada Aisyah tentang sholat Rasulullah, yaitu bagaimana beliau mengerjakannya. Maka Aisyah menjawab, beliau mengerjakan sholat duhur, lalu mengerjakan dua rakaat sesudahnya. Kemudian mengerjakan sholat asar dan mengerjakan dua rakaat sesudahnya. Ya, ini jawaban Aisyah. Bahwa Nabi mengerjakan sholat zuhur, lalu mengerjakan sholat dua rakaat sesudahnya, yaitu sholat ba'diyah zuhur dua rakaat. Kemudian beliau mengerjakan sholat asar dan mengerjakan dua rakaat sesudahnya. Maka aku berkata, bukankah dahulu Umar memukul orang yang mengerjakan dua rakaat sesudah asar dan beliau melarangnya? Maka Aisyah menimpali perkataan tersebut dengan mengatakan, Umar justru mengerjakannya dan ia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Akan tetapi kaummu ini adalah rakyat awam, Mereka mengerjakan sholat duhur, lalu mengerjakan sholat antara duhur dan asar. Setelah itu mereka mengerjakan sholat asar. Kemudian mereka mengerjakan sholat di antara asar dan maghrib. Karena itulah Umar memukul mereka. Dan benar apa yang beliau lakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu mereka mengerjakannya antara asar dan maghrib. Ya, yang tidak menutup kemungkinan mereka akan mengerjakannya pada waktu yang terlarang, yaitu matahari sudah menguning. Itulah sebab alasan Umar memukul orang tersebut. Ya, karena mereka orang awam, enggak mengerti mana batas yang diboleh, mana batas yang dibolehkan dan mana batas larangan. Dan untuk menutup wasilah kepada yang dilarang tadi, maka Umar memberikan teguran dan hukuman kepada orang tersebut dengan memukulnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh oleh Abu Abbas As-Sarraj dalam musnadnya, dan sanadnya adalah sahih. Jadi ini penjelasan Aisyah radhiyallahu anha tentang alasan Umar memukul orang tersebut. Bukan artinya Umar melarang, karena Umar sendiri melakukannya dan Umar juga mengetahui bahwa Rasulullah mengerjakannya seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini semakin memperjelas kepada kita, karena sebagian orang ada yang berpegang kepada beberapa riwayat tanpa melihat secara keseluruhan riwayat-riwayat yang ada, sehingga mengambil kesimpulan yang salah ya tentang salat sunnah sesudah asar ini, sehingga menyebabkan salat sunnah sesudah asar ini termasuk salat sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, salat sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, nyaris tidak ada kaum muslimin yang mengerjakannya, karena mereka seolah-olah meyakini larangan itu bersifat mutlak, ya, terlarang, termasuk salat yang dilarang secara mutlak, ya. Nah, demikian. Jadi dari uraian-uraian tadi semakin memperjelas kepada kita kedudukan salat sunnah sesudah asar. Al-Albani menambahkan, ini adalah bukti kuat bagi dua asar yang diisyaratkan sebelumnya dan termasuk nas yang amat jelas bahwa larangan Umar terhadap dua rakaat ini bukan karena ia terlarang sebagaimana yang dikira oleh banyak orang, akan tetapi karena kekhawatiran beliau akan keterusan mengerjakan salat sesudah dua rakaat ini atau menundanya sampai masuk waktu yang dilarang, yaitu matahari sudah menguning. Itulah waktu yang dimaksud dalam larangan sesudah salat asar yang sahih dalam banyak hadis tadi, sebagaimana telah dijelaskan dalam dua bahasan hadis yang lalu, yaitu hadis Ali dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhumah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dua rakaat sesudah asar merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikerjakan sesudah salat asar sebelum matahari menguning, yaitu apabila matahari masih tinggi, cahayanya masih putih. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan Umar atas orang yang mengerjakannya itu merupakan hasil ijtihad beliau. Dan disetujui juga ditentang oleh beberapa sahabat. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi ya. Ya, bahwa Umar mengamalkannya. Bahwa Umar tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian, ya. Nah, jadi oleh karena itu para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi kita dapat mengetahui kedudukan ya tentang salat sunnah sudah asar ini. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Ayyub Al-Ansari. Abdul Razak meriwayatkan darinya ya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Taus dari ayahnya bahwa Abu Ayyub Al-Ansari mengerjakan dua rakaat sesudah asar sebelum masa kekhalifahan Umar. Ketika Umar menjabat khalifah, Abu Ayyub tidak mengerjakannya. Ketika Umar wafat, Abu Ayyub kembali mengerjakannya. Ada yang bertanya, mengapa demikian? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, karena Umar menghukum orang yang mengerjakannya. Ibnu Taus mengatakan, ayahku tidak pernah meninggalkan dua rakaat sesudah asar tersebut. Ya, wallahu a'lam bisawab. Jadi ini adalah satu yang ma'ruf ya di kalangan para sahabat dan para tabi'in, para ulama salaf sebelum kita. Diriwayatkan ya, dari masih dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Aisyah ditanya tentang mengenai salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka ia menjawab, kana yusalli al-hajir summa yusalli ba'daha raka'atain summa yusalli al-'ashr summa yusalli ba'daha raka'atain. Nabi mengerjakan salat zuhur, lalu mengerjakan salat dua rakaat sesudahnya, kemudian beliau mengerjakan salat asar, lalu mengerjakan salat dua rakaat sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya apa yang dapat kita simpulkan dari salah satu sunnah yang terabaikan, yang mungkin ditinggalkan, nyaris ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, yaitu salat sunnah mutlak dua rakaat sesudah asar saat matahari masih tinggi dan belum menguning, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan kembali sunnah yang terabaikan dan ditinggalkan ini, ya, terutama di bulan Ramadan, ya, coba kita hidupkan kembali dan kita kerjakan, ya, sunnah ini, ya, karena ada keutamaan mengamalkan sunnah pada saat sunnah itu ditinggalkan oleh manusia, supaya sunnah ini tidak hilang, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari pembahasan yang ada di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam. Ini adalah bagian yang banyak dan sering ditanyakan oleh para pembaca, yaitu tentang sholat sunnah sesudah asar, ya. Oleh karena itu kita bahas secara lebih panjang dan lebih detail di dalam buku ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menepis keraguan-raguan, ya, sebagian kaum muslimin tentang sunnah ini. Wallahu a'lam, ya. Dan sebelumnya kita tidak membahas secara panjang lebar tentang masalah ini di dalam buku panduan amal tersebut, tapi karena banyaknya permintaan dari para pembaca untuk membahasnya secara lebih detail, maka kita pun membuat pembahasan itu dengan lebih detail dengan menyantumkan beberapa perkataan-perkataan para ulama, baik itu ulama salaf maupun khalaf. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saja. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya, baik, sekarang jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Demikian untuk para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, materi yang telah disampaikan yang insyaallah menambah pemahaman kita, yang mungkin selama ini pemahaman kita ada yang keliru, ya, mengenai tidak adanya salat setelah salat asar, ya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu tambahan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan di layanan yang telepon.
Halo.
Naam, halo.
Halo.
Naam, halo. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Askal Ustaz di Buton.
Bapak siapa?
Askal.
Bapak Askal. Ya, silakan Bapak Askal.
Begini, hanya memperjelas saja apa kesimpulan tadi. Yang dimaksud yang dilarang itu bukan rawatib, apa yang dilarang itu rawatib Ustaz, jadi salat rawatib yang mengikuti salat fardu,
iya, yang kemudian, yang ada larangannya itu, ya,
iya, apakah yang dilarang ini
hanya
ya,
umat
ada dua macam, yang ya, yang mengikuti salat fardu yang dinamakan salat rawatib tapi bukan salat mutlak Ustaz,
iya, iya, ya, nah, jadi kemudian, ya,
yang kedua bisa Ustaz,
iya,
iya,
pertanyaan kedua. Kalau yang dilarang-larang seperti waktu sholat tersebut, apakah memang berlaku juga untuk penguburan mayat Ustaz?
Baik.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, ya. Ya, di sini ada yang dinafikan dan ada yang dilarang. Riwayat Ali bin Abi Thalib tadi menafikan adanya sholat sesudah asar. Tadi kita jelaskan bahwa yang dinafikan, ya, kita bawakan makna penafian di sini adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, sehari semalam, yang barang siapa mengerjakannya akan dijanjikan akan dibangunkan sebuah istana di dalam sorga, itu tidak termasuk di dalamnya sholat sesudah asar. Dan memang tidak ada Ya, kalau kita cermati riwayat-riwayat tentang sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu sehari semalam, itu tidak ada disebutkan, ya, para sahabat yang meriwayatkannya seperti dari Ibnu Umar, Aisyah dan yang lainnya yang menjelaskan ya tentang sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, enggak ada disebutkan di situ. Termasuk salah satunya adalah sholat sesudah asar, ba'diyah asar, tidak ada. Ini yang dinafikan. Jadi yang dikerjakan sesudah asar itu bukan sholat sunnah rawatib, ya, yaitu yang dinafikan. Ya, yang dilarang itu adalah yang sholat yang apabila waktunya sudah matahari kondisinya sudah menguning, yaitu cahayanya matahari siap-siap untuk terbenam, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Nah, demikian sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik ya yang kita bacakan tadi, ya Nabi melarang dua sholat, yaitu sholat ketika matahari terbit sedang terbit dan sholat ketika matahari sedang terbenam. Lalu Nabi mengatakan wasallu baina dzalika ma syi'tum, dan silakan kamu mengerjakan sholat di antara kedua waktu itu selain kedua waktu itu semau kamu, ya, menurut apa yang engkau kehendaki. Nah, jadi itu adalah pembolehan mengerjakannya selama matahari belum siap-siap untuk terbenam, yaitu cahayanya sudah mulai menguning, yaitu mendekati waktu maghrib. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi salat yang kita kerjakan, salat sunnah mutlak yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in dan juga para ulama-ulama sebelumnya, ya, ulama-ulama salaf kita sebelumnya, yaitu salat dua rakaat ya sesudah asar saat matahari masih meninggi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Baik. Ya, mungkin yang kedua wallahu a'lam mungkin dalam kesempatan lain nanti kita jelaskan.
Ya, mengenai larangan ya. Menguburkan ya. Ya. Maksudnya menguburkan di waktu tersebut. Ya, baik, demikian ya untuk Bapak Skal yang berada di Buton tadi, yang mudah-mudahan menyimak dan difahami jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari Sihab yang berada di Sukabumi. Ya Ustaz, bagaimana jika kita kebetulan sholat asar pada saat matahari mulai menguning? Apakah termasuk dalam larangan salat dalam hadis Abu Sa'id tersebut, Ustaz?
Iya. Ya, tentunya ini sudah di ujung waktu ya. Ya, larangan salat pada saat matahari menguning ataupun matahari sedang terbit itu adalah salat-salat sunnah. Adapun salat fardu kita mengerjakannya pada saat kita mengingatnya, ya, kita tertidur misalnya atau kita lupa atau terluput. Ya, itu mungkin satu yang wajar. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, walaupun pada saat itu matahari sudah menguning. Barang siapa yang tertidur atau terlupa, maka hendaklah dia salat, itu salat fardu, salat wajib ketika dia mengingatnya. Saat dia terbangun dia mengerjakan salat fardu itu. Ini dikecualikan dari yang dilarang tadi. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengerjakannya pada saat kita mengingatnya. Ya, adapun jika kita sengaja mengulur-ulurnya sampai akhir waktu, ini adalah perkara yang dilarang juga, makruh ini ya. Bahkan ini adalah sifat orang-orang munafikin, yaitu menunda-nunda sholat sampai di ujung waktu, lalu mengerjakannya dengan patuk ayam, yaitu dengan yang kurukana unukratil hurab. Ya, dia mengerjakannya seperti gagak mematuk, yaitu dengan cepat, tidak tumak nina dan lain sebagainya. Ya, nah ini adalah satu yang dilarang sebenarnya. Ya, maka jangan kita menunda-nunda sholat asar sampai matahari menguning. Tapi kalau misalnya tadi ya kita sebutkan, karena sebab-sebab yang mungkin tidak bisa dihindari ya, seperti misal tertidur, namanya juga tertidur, atau terlupa, ya, atau tersibukkan dan mungkin karena kita mengalami satu hal yang sulit, misalnya bencana alam atau yang lain sebagainya ya, sehingga kita baru bisa mengerjakannya di ujung waktu tersebut. Ini adalah kondisi-kondisi darurat ya, kondisi-kondisi uzur ya, maka kita boleh mengerjakannya pada waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Baik, demikian. Syukran jazakallahu khair Kang Arsad, dan demikian untuk Bapak Sihab yang berada di Sukabumi. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon silakan di 021 823 6543. Mungkin sudah ada yang masuk. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini dengan Halimah di Kertanegara, Purbalingga.
Pak Ibu Halimah di Kertanegara, silakan.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehubungan dengan penjelasan tadi, saya masih bingung kira-kira antara jam berapa ya, kalau misalnya asarnya jam 3 lewat 1/4, sholat sunnahnya itu jam berapa, terus yang dilarang kira-kira jam berapa, terus niatnya bagaimana sholat sunnah mutlak itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam.
Pertanyaan sama ya, di pesan singkat ya. Mengenai
ya, jadi kalau kita ukur waktunya ya, sudah sholat asar, artinya ya adzan asar, contoh ya, ini sebagai contoh, karena waktu di tiap-tiap daerah berbeda-beda ya. Ya, misalnya jam 3:15 itu adzan asar. Ya, mungkin pelaksanaan sholat 20 atau 25 menit ya, ataupun 15 menit ya, 3:30 baru selesai. Ya, kita dapati kalau kita selesai sholat asar 3:30 itu kita pasti kita dapati matahari masih tinggi ya, masih putih, masih terang, bahkan masih panas cahayanya. Ini jelas matahari belum terbenam. Itulah waktu saatnya kita mengerjakan sholat 2 rakaat ya, jangan lupa Bu ya, ini sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah sesudah asar yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama salaf sebelum kita ini 2 rakaat ya, 2 rakaat sesudah sholat asar tadi ya. Nah, maka waktunya agak panjang itu ya, mungkin sampai jam 5 ya, kalaulah misalnya adzan maghrib itu jam 5:45, jam 5 itu mungkin matahari masih tinggi ya, silakan diamati setiap hari ya. Nah, dan kemungkinan matahari itu mulai menguning pada saat dia memang benar-benar mau tenggelam ya, mungkin 30 menit sebelum adzan maghrib itulah waktu di mana matahari sudah mulai ya terbenam, matahari cahayanya sudah mulai menguning ya. Nah, itulah waktu di mana kita harus menghentikan sholat, dan untuk prepare-nya, untuk jaga-jaganya, mungkin ya sebelum itu sudah kita hentikan sholat supaya kita tidak jatuh dalam larangan ya. Nah, karena Umar memukul orang itu karena dia mengerjakannya di ujung-ujung waktu, mendekati waktu terlarang itu ya. Maka dikhawatirkan dia jatuh dalam perkara yang dilarang, sholat pada waktu yang dilarang. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi ada waktu lebih kurang habis salat salat asar sampai waktu yang terlarang itu mungkin ada waktu 1 jam setengah. Sangat panjang waktunya untuk bisa mengerjakan 2 rakaat tadi ya, 2 rakaat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Apa niatnya? Ya, niatnya salat sunnah ba'dal asar. Bukan salat sunnah rawatib ya. Ya, sholat sunnah pada asar, sholat sunnah mutlak pada asar 2 rakaat. Ya, demikian. Ya, kita mengamalkannya seperti yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengerjakannya ya dengan niat ini adalah sholat sesudah asar yang boleh dikerjakan ataupun yang disunnahkan untuk dikerjakan. Ya, sholat sunnah mutlak ba'dal asar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Ya, dan mengenai niatnya tadi sama pertanyaan dari penanya di Purwokerto ini.
Ya.
Mengenai niatnya katanya.
Iya, niat sholat 2 rakaat sudah asar.
Tidak diucapkan ya?
Tidak diucapkan dan tidak ada. Sebenarnya sholat malam sendiri ya, sebagai contoh sholat malam sendiri, nggak ada nama khusus bagi sholat malam ya, sholat malam yang dikerjakan setelah sholat kita mengerjakan sholat isya sampai terbit fajar itu ya. Disebut sholat malam ya, itu sholat malam. Maka kita mengerjakannya dengan niat sholat malam ya. Adapun nama seperti tarawih itu adalah nama yang dibuat oleh para ulama. Demikian juga tahajud, qiyamul lail ya, banyak nama-namanya ya. Kalau harus disebutkan nama sholatnya, nama yang mana kita pakai, qiyamul lail, tarawih, tahajud, atau yang mana? ya tentunya kita mengerjakannya dengan niat sholat malam. Wallahu a'lam bisawab, ya. Dan itu juga nggak perlu kita ucapkan. Ya kita mengerjakannya, ya, seperti kita mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, ya. Yang misalnya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya niatnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah dua rakaat sesudah asar seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya kita kerjakan dengan niat itu. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah demikian. Sudah selesai.
Ya, cukup.
Jadi ya, intinya adalah kesimpulannya apa yang kita jelaskan pada kesempatan pagi ini, ya, berkaitan dengan salah satu sunnah yang mungkin terabaikan, ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, yaitu mengerjakan sholat sunnah dua rakaat sesudah asar, ya, sebelum matahari menguning, itu pada saat matahari masih meninggi, dua rakaat, ya. Nah ini adalah salah satu sunnah yang mungkin patut untuk kita hidupkan kembali dan kita kerjakan. Ini adalah sunnah yang enggak berat, cuma dua rakaat, ya. Dan mudah-mudahan, ya, dengan menghidupkan sunnah ini kaum muslimin, ya, kembali menghidupkannya, mengamalkannya, dan tidak mati, ya. Tidak mati dan tidak ditinggalkan sama sekali. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga tadi kita sebutkan bagaimana cara penggabungan, ya. Ya itu adalah metode yang lebih, ya, yang kita pilih, ya, daripada kita melakukan tarjih, yaitu mengambil satu hadis dan membuang hadis-hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.